Мунирка, чын сәйнең Совет Испакыгы нисбәтен илеп барган сиясәте хакыда ниме әйтәсез?
Ул хакимият ришыга чыккандан кийин Совет Испакы белән якын мөнәсәбәттә булды. Уныңдан икътисади, малия җәһәттән, хәрби җәһәттән һәм мәмүри җәһәттән ярдәм алды. Шунда кылып үзенең хакимиятен чиңитте. Бу вакытта 1936-37 еллары Кеңеш Итпакыда йөз бергән репрессия, кыргын Шарқи Түркістанда му орын алды. Шунда кылып Юғыр халкының, Шарқи Түркістан халкының аңлык, зиялилары, билимлик адамлары халыкка жолбашылык кылышка кадыр болган адамларының һәммәсе юктылып ташланды, түрмәгә ташланды, өлтүрелде. Ләкин бара-бара заман вазият өзгәрешкә башлады. Немислар Кеңеш Итпакының айтақтын Москваға якынлашқан бір пайтта немисларның хүчуми шыңшысай йүз өріп Қытайының Нанкин өкіметінің қолтығыға кірді. Оныңден кейін Шарқи Түркістанға Гоминданчыла партиясының хакимиеті келіп тікленді. О, шыңшысай дәуірдеке орын алған Кеңеш Итпакының барлық тәсір күшлеріне тазылашқа башлады. Марксизм, ленинизм асасы да язылған китапланы, оқыш құралларыны йоқтышқа кірішті. Шының білен білі халықның үстіден өзінің зұлымыны күшетті. Шында қылып, Шарқи Түркістан халқы мұшу езішке, мұшу зұлымға қарсы яна баш көтіріп шықты.
Әмді кейінке, яны 40-шы елларына отырыларда құрылған Шарқи Түркістан Жүмхүрісінің тағдыры кімнің қолыды болды? Kim onundan paylandı hem neymiş için?
Şunun neticesi de 1944 yılı Şarkı Türkistan Respublikası deyip atalgan Cumhuriyet, Deyluk, Hükümet varlıkta geldi. Elbette onun varlıkta gelişi de Kengeş İttifakı asası rol oynadı. Kengeş İttifakı birinciden Şınşısev devrede özünün kırgızı valgan tesir küşlerini yanlı başta nersige keltürüşke hem Şınşısev'in kılgan işlerine karşı hareket sıfıtı da öş elişte elbette mükrişti. Şunun neticesi de Şarkı Türkistan halkının kötürlük çıkan hareketlerinin Sovet paydalanışa kırıştı. Hem paydalandı. Onunla elbette Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ne 1944 yılı dünyaya gelirken özünün her taraftan yardımlarını verdi. Herbi cehettin olsun, siyasi cehettin olsun. Köklügen özünün kinyaşlarını akilip Şiyada orunlaştırdı. Hem ola Moskova'nın özünün buyruğu boyunca teşlik işlerini ağa kıldı. 1949 yılı kegende Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin takdiri doğruluk mesele aydınlaşışta başladı. Onun takdirini bir taraf kılış için kozgılan kötergen, milli hareketini elip bağlan, halkının özü emez, Moskova ile Pekin öz ara gelişip el kıldı. Şunun neticesi de 1949 yılı 50. yılı kegende Şarkı Türkistan Respublikası yoktuldu.
Mana mushu vaqalardan uyg'urlar qanday xulosa chiqishi va saboq olishi mumkin deb o'ylaysiz?
Uningga qatnashgan, uning asosiy kuchi bo'lgan milliy jonliq, millatparvar, vatanparvar kishilar, kadrlar, asta-asta Taylintay, Ili, Targ'abotay, Altaydan Sharqiy Turkistonning boshqa yerlariga yetkidi. Shuning bilan ularni tozalashga kirishdi. Az vakit ötsümü bu nesile her vakitte halkının özünün iyisi de, hatirisi de borçla değişlik. Çünkü Uyghur halkının özünün zımını da yaşayan halkının bu vakikalarını unutuşka hiç vakitte varmaydı. Unutulmaydıgan işler bunlar. Uyghur halkının şanlık tarihi oldu. Şunun da pacielik tarihi oldu. Bu devirlerde halkının algan savakları çoğun buldu. Elbette bula unutulmaydı. Her vakitte hatırda saklanıdır. Ötmüşünü bilmeyen halkının kileçeği yok digen. Mana bu eğitilgan akli sözle her vakitte özünün neticesini verildi de düşünümüz.
Munirka, söhbetinizge rahmet, hürmetlik, radyonluğçular. Bu programını Erkin Asya Radyosu için